Incipiens enim a Galilea, post baptismum quod predicavit Ioannes. Jesum a Nazareth, quomodo unxit eum Deus Spiritu Sancto et Virtute, qui per transiit benefaciendo et sanando omnes oppressos a diabolo, quoniam Deus erat cum illo. Et nos testes sumus omnium quae fecit in regione Judeorum et Hierusalem, quem occiderunt suspendentes in ligno. Hunc Deus suscitavit tertia die, et dedit eum manifestum fieri, non omni populo, sed testibus preordinatis ad eum, nobis, qui manducavimus et bibimus cum illo, postquam resurrexit a mortuis. Et precipit nobis predicare populo et testificari, quia ipse est, qui constitutus est ad eo, iudex vivorum et mortuorum. Huic omnes profetae testimonium perhiben, remissionem peccatorum accipere, per nomen eius omnes, qui credunt in eo. Verbum Domini.
Deo gratias.
Thank you.
Oh. Credo in unum Deum,
substantialem patri, per quem omnia facta sunt. Qui pater nos homines, et pater nos danza lutem, descendit in celis. Et incarnatus est Spiritus Sanctus, crucifixus etiam pro nobis, sub potium Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et ascendit in celum, mirabiliter renascitur et nutritur, per
Christum nominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Domine, et meritu te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desini, ut a solis auto usquat occasum, o placio munda offeratur nomini tuum. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut hec munera quae tibi sacranda detulimus, eodem spiritu sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant filii tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato hec mysteria celebramus. Ipse inim in qua nocte traribatur, accipit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est inim corpus meum, quod pro vobis traditum. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est inim calic sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione. Mysterium fidei. Magem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, Domine.
Situa Domine, eiustem filii tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et presto lantes alterum eius adventum. Offerimus tibi, gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oplationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam, cuius voluisti immolatione placari. Concede, ut qui corpore et sanguine filii tui reficimur, Spiritu eo sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum beatissima Virgine, Dei genetrice Maria, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martyribus et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari. Ec hostia nostre reconciliationis proficiat quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Ioanne Paolo, et Archiepiscopo nostro Joachim, cum episcopali ordine et universo clero et omni populo acquisitionis tuae. Votis huius familiae, quam tibi astare voluisti, ad estu propitius. Omnes filios tuos, ubique dispersus, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentis, ex hoc saeculo transierunt in regnum tuum benignus admitte, ubi fores speramus, ut simul gloria tua perennitas accimur. Per Christum Dominum nostrum, perque mundo bona cuncta laviris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Recepti salutaribus moniti, et divina institutione famati, audibus dicere.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Ad venia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. All his pecans.
Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt.
Domine non sum dignus ut in te subtectum meum, sed tantum diverbo et sanabitur anima mea.
Pascha.
Et ad vitam aeternam felicita vos perducat.